Labadiena, brangus Marijos radijo klausytojai. Ir šiandien laidą vesiu aš, Aurimas Ratkevičius, Marijos radijo savanoris. Šiandien pas mus vieši garbingas svečias, filosofas, profesorius Albinas Plešnys. Labadiena.
Labadiena.
Taigi, pradėdamas, norėčiau paklausti tokio trumpo priminimo. Kaip tas mokslas, sakykime, mokslo samprata keitėsi ir vystėsi?
Trumpai kalbant, jau antikoje susiformuoja trys požiūriai į gamtotyrą. Vienas yra pats turbūt seniausias, kuris tyrinėja klausimą, kokia yra tvarkos atsiradimo priežastis iš netvarkos ir mano, kad tos tvarkos atsiradimo priežastis yra tam tikras pradas. Tai yra tarsi savaiminis, galima sakyti, pačioje gamtoje slypintis jos susitvarkymo principas. Antras požiūris, kurį atstovavo Platonas, sako, kad tvarka atsiranda dėl tam tikros dievybės demiurgo veikimo, kuris tą tvarką ir įkuria. Kitaip tariant, vėlgi sprendžiama susitvarkymo problema ir manoma, kad jos pagrindas yra tam tikra dievybė. Pagaliau trečias požiūris, kurį atstovavo Aristotelis, teigia, jog visata yra amžina, jinai yra iš niekur neatsiradusi. Tvarka yra taip pat esanti visą laiką, todėl klausimas, iš kur atsirado tvarka, nebekeliamas. Keliamas klausimas kitas, koks yra iš tikrųjų prigimtinis kūnų judėjimas, tai yra, kaip kūnai juda, tie kūnai, kurie juda iš prigimties. Aristotelio supratimo, mokslas yra tokia veikla, kuri yra bendro pobūdžio, bendra ir būtina. Todėl ir tenka tyrinėti ne priverstinį judėjimą, o būtent judėjimą, kuris yra prigimtinis. Šitie trys požiūriai, neišliko savo laiku, ankstyvaisiais viduramžiais, praktiškai iki Tomo Akviniečio įvykdyto perversmo. Vyravo požiūris antrasis, tai yra platoninis, tai kad Dievas yra pasaulio kūrėjas ir buvo aiškinamasi, bandoma aiškintis, ypatingai, pavyzdžiui, sakysim, Švento Viktoro mokykloje, kokiu būdu buvo tas pasaulis sukurtas ir buvo derinama tai su biblijiniu aiškinimu. 13 amžiaus antrojoje pusėje vis tik tai įsigali aristotelinis supratimas ir jisai įsigali, tiesą sakant, ne taip jau lengvai, nugalėdamas įvairius draudimus. Iš tikrųjų, Aristotelis yra labai neteologiškas. Sakytume, labai stipriai susijęs su patyrinėjimu to, kas yra patiriama, su patirtimi, nes nieko nėra intelekte, ko iki tol nebuvo patyrime. Na ir kita vertus, atrodo, lyg tai jisai nesuderinama su krikščionybė. Nes pasaulis yra amžinas, pasaulio tvarka yra amžina, jisai yra ribotas, nes potencialiai gali būti didesnis, vadinasi, jisai yra riboto dydžio, tačiau laikia begalinis. Žmogaus siela irgi plaukia išvada tokia, kad jinai yra mirtinga. Todėl Tomui Akviniečiui teko atlikti milžinišką darbą, perkeisti visą pasaulėžiūrą, įvesti naują kalbą, naujus metodus. Na ir tas perversmas vis tik tai įvyko. Ir dabar, jeigu iki ankstyvaisiais viduramžiais mes turėjome tik tai praktiškai vieną mokslą, tai teologija, o kiti buvo menai,
priskirti menams.
Taip, menų tradicijai. Tai dabar jau gamtotyra tampa kaip tam tikrų mokslų ir skirtumas tarp to, kas yra menas ir mokslas, yra gana aiškus. Pavyzdžiui, jeigu Koperniko veikale Osenderis, parašęs jam įžangą toksi tyrinėtojas, jisai sako, kad tai yra tik tai geras instrumentas skaičiuoti padėtims planetų, tai dabar aristotelinė pažiūra ne taip žiūri. Nežiūri į mokslą kaip instrumentą, o žiūri į tai kaip tikrą, teisingą tikrovės paaiškinimą. Na ir aristotelinis požiūris pamažu įsitvirtinęs jisai, įvairių mokslininkų imamas šiek tiek transformuoti. Bet tai ir natūralu. Jau aiškindamas kūno judėjimą Aristotelis susidūrė su prieštaravimu. Kodėl mestas akmuo, kada jisai paleidžiamas iš rankos, kodėl jisai juda toliau kažkokią tai kreivę, o ne krinta į savo prigimtinę vietą. Dar 5 amžiuje rytų krikščioniškų, rytų Romos imperijos dar tuo metu toksai vienuolis Filiponas įvedė impetuso savoką, tam tikro impulso, kurį suteikia ranka kūnui. Vėliau Buridanas, jau čia 13-14 amžius, jie ir okamistai, jie išvysto impetuso teoriją kaip judėjimo impulso teoriją. Tai vienas dalykas. Kita vertus, jau Tomas Akvinietis įvykdo tam tikrą vėlgi perversmą, sakyčiau, pačiame aristotelizme, pakeitimą teisingiau įvykdo.
Nes Tomas Akvinietis kaip aristotelizmo.
Taip,
ne,
yra jisai aristotelizmo keitėjas ir jisai pritaiko su krikščionina visą Aristotelio mokymą. Ir taip pat kažkiek tai paliečia ir jo gamtotyra. Nes, pavyzdžiui, Aristotelis labai ryškiai skiria prigimtinį ir priverstinį judėjimus. Ir jisai tyrinėja tik tai prigimtinį judėjimą. Bet jeigu mes tariame, kad pasaulis yra Dievo kūrinys, tai tada Dievo atžvilgiu tai yra padarytas dalykas. Taip, mūsų padarimas skiriasi nuo to, ką daro Dievas. Mes darome iš jo esančios medžiagos, o Dievas kuria iš nieko. Tačiau principinio skirtumo tarp dirbinio ir prigimtinio nebelieka. Taip. Nebelieka ir mes galime žiūrėti jau į pasaulį, neskirdami aiškiai to dirbtinio ir natūralaus. Ir tai buvo labai didelis žingsnis į priekį fizikoje ir pamatysime kodėl. Turbūt tai susiję pirmiausiai bus su peršokus kelis amžius su Galilėjaus veikla. Galilėjus, kaip matematikos profesorius, jisai dėstė studentams tokius turbūt dalykus, taip vadinamos paprastuosius mechanizmus, paprastųjų mechanizmų sistema, kuri buvo vėlyvaisiais viduramžiais žinoma kaip tam tikro Aristotelio atseit veikalo sistema. Tačiau tas veikalas tikrai paprastieji mechanizmai buvo parašytas ne Aristotelio, jis daug vėlesnis yra. Na ir
tik buvo priskirtas.
Bet buvo priskirtas Aristoteliui paprasčiausiai. Tai buvo dėstomas būtent paprastieji mechanizmai. Antras dalykas – Euklido pradai, elementai. Tai yra geometrijos praktiškai kursas, kuris susilaikė beveik iki 20 amžiaus pradžios. Ir dar buvo dėstoma Ptolemėjaus sistema astronominė kaip tam tikra matematinė disciplina, kaip tam tikras matematinis kursas. Tiesą sakant, kadangi pasaulis jau buvo suprantamas vis tik tai kaip tam tikras dirbinys, Dievo dirbinys, dar iki Galilėjaus atsirado aiškinimai ir interpretacijos tokios, kad pasaulis iš tikrųjų yra kaip mechanizmas. Pavyzdžiui, buvo piešinių vaizduojančių, kaip žmogus ateina prie tam tikros ribos pasaulio ir jisai ar praskleidęs uždangą, ar galvą iškišęs pro oro skliautą, jisai mato, kaip visas pasaulis yra sudarytas iš įvairiausių mechanizmų, iš krumpliaraščių, iš ratukų ir panašių dalykų. Čia nereikia manyti, kad jeigu dailininkas vaizduoja, jog žmogus gali iškišti galvą pro dangaus, pro oro sritį, tai kad skliautas yra dangaus suprantamas kaip kietuma arba kad žemė suprantama plokščia. Jeigu mes pasižiūrėsime į viduramžių tapybą, tai pamatysime, kad ten perspektyva, nors kai kurie principai perspektyvos yra žinomi, bet vaizdavimo būdas yra toksai, kuris skiriasi nuo renesansinio, kada dailininkas rodo, ką aš matau, iš taško, iš kurio aš matau, ten kitaip vaizduojama.
Ar tas žemės plokštumas, ta prasme, gali būti dėl pačio vaizdavimo
būdo. Taip, vaizdavimo būdo, norint parodyti visai kitus dalykus. Ne tai, kad mes esame plokšti taip. Žmonės, kaip ten, sakysim, paveiklose, o noras parodyti tiesiog tai, kad jis yra iš visokių krumpliaračių sudarytas. Kaip mechanizmas. Tai šitas dalykas buvo tada aiškus. Dabar toliau, jeigu žiūrėsime į Galilėjaus veiklą, Galilėjus gina Koperniko idėja, kad Žemė yra besisukanti aplink Saulę, remdamasis jau ne supratimu astronomijos kaip meno, bet kaip mokslo. Nes Aristotelis ir tuo pačiu ir Tomas Akvinietis, jisai sako, kad tarp matematikos ir fizikos yra tarpiniai mokslai. Tai optika, astronomija ir harmonijos teorija, arba muzika galima sakyti. Bet tai yra mokslai. Vadinasi, iš tikrųjų mes galime sužinoti, kaip parašyta gamtos knyga. Ir Galilėjus vėlgi ne pats sugalvoja, bet perima tokią idėją, kad protingiausio autoriaus knygos mus gali geriausiai pamokyti. Na, o Dievo yra dvi knygos – šventas raštas ir gamta. Todėl gamtos tyrimas labiausiai mus pamoko ir jisai yra vertingas. Tačiau kaip parašyta gamtos knyga? Gamtos knyga yra parašyta matematinė kalba. Tai iš tikrųjų jinai yra redukuojama galbūt, taip jau pasakytume, į paprasčiausių mechanizmų įsiaiškinimą, kaip paprasčiausi mechanizmai veikia. Nes supratimas yra aiškus. Jeigu mes žinome paprasčiausius mechanizmus ir jie tik tai yra, na tai viskas padaryta pagal juos. Na, jie yra matematiškai apskaičiuojami.
Tai gamta kaip mechanika, ar ne? Taip?
Gamta kaip mechanika. Gamta kaip mechanika yra krikščionybės, krikščioniškosios pasaulėžiūros suformuotas įvaizdis, atskiriant natūralų ir prigimtinį. Natūralų ir, atsiprašau, dirbtinį. Šitas dalykas nyksta jau Tomo Akviniečio laikais. Dabar dar kitas dalykas. Galilėjus stebi danguje esančią supernovą tuo metu pasireiškiančią. Visi daugelis aiškina, kad supernova gali atsirasti tik tai sublunarinėje mėnulio srityje. Galilėjus įrodo, kad ne. Kad jinai yra dangaus srities dalykas. Bet ten penktas elementas. Penktas elementas jisai yra nekintantis ir jis yra idealus. Vadinasi, vargu ar tikrai, jeigu ten vyksta pokyčiai, vargu ar tikrai tas penktas elementas sudaro pagrindą kosmoso. Toliau Galilėjus gauna žinia, kad Olandijoje yra sukonstruotas teleskopas ir šitą siūloma įsigyti teleskopą už tam tikrą kainą kunigaikščiai. Galilėjus pasako, kad jisai už kelis kartus pigesnę sumą gali padaryti 4 kartus galingesnį prietaisą. Padaro. Nu, konkurencija.
Taip, konkurencija prasideda.
Tai nieko nepadarysi. Olandai liko.
Nieko nepešė.
Nieko nepešė. Ir dabar Galilėjus per tą instrumentą bando per teleskopą naujai sukonstruotą pastebi ir tamsumas, ir šviesumas mėnulyje. Vadinasi, mėnulis yra, galbūt turi kalnus ir jūras, kažką panašaus kaip ir Žemė. Kitas dalykas, jisai stebi Veneros fazes. Tai yra tikslus įrodymas, kad vis tik tai Žemė sukasi aplink Saulę. Kitas dalykas, jisai pastebi 4 Jupiterio palydovus, kuriuos jisai pavadina Medičių žvaigždėmis. Nu, nesunku suprasti, kieno dvariai jisai tarnavo. Taip, iš tikrųjų.
Taip.
Tai Medičių žvaigždės. Ir galiausiai jisai rašo dialogą apie 2 sistemas – Ptolemėjaus ir Koperniko. Ten jisai vis tik tai pateikė įrodymus, kad Žemė iš tikrųjų sukasi aplink Saulę. Kita vertus, Aristotelis, nurodydamas, kodėl Žemė yra pasaulio centre, pateikė 4 argumentus. Pirmas argumentas – egzistuoja, jeigu Žemė suktusi, Žemėje sublunarinėje srityje yra tiesiaeigis judėjimas, žemyn aukštyn. Jeigu Žemė suktusi, judėjimas priverstinis. Priverstinis judėjimas turi pasibaigti. Vadinasi, Žemė nesisuka. Čia Galilėjus įveda tokią gana painę, bet, sakyčiau, gana įdomią charakteristiką, kaip neutralų judėjimą. Neutralus judėjimas yra tada, kada kūnas nei artėja, nei tolsta nuo savo prigimtinės vietos. Toks neutralus judėjimas, jisai gali būti begalinis, sako Galilėjus. Kodėl taip gali būti? Pat Galilėjus žino. Tačiau, jeigu sukasi, pavyzdžiui, sakysime, Žemė aplink Saulę, o pasaulio centras būtų Saulėje, tai Žemė galėtų nekristi ant Saulės dėl to, kad jinai nuo jo nei toltų, nei artėtų. Tai yra judėjimas apskritimu, neutralus judėjimas gali būti. Ir viskas yra argumentacija, aiški žemė, jeigu reikia, gali suktis aplink save. Tiesą sakant, kad žemė sukasi aplink savo ašį, dabar įrodo du dalykai, tai Koriolio jėga taip vadinama ir Fuko sviruoklė. Jis sakė, jau Soborė, jinai, pavyzdžiui, teisyta tokia yra.
Ir jeigu neklystu, ar ne Vilniaus universitete ne Fuko sviruoklė yra švituoklė Jonų bažnyčios varpiniai dabar?
Tai taip, tas pats variantas. Dabar toliau Galilėjus tyrinėja ir šitą antrąjį argumentą dar Kopernikas nuneigė. Jisai sakė, žvaigždės nejuda, viskas.
Aristotelis
sakė taip, žvaigždės, jeigu Žemė judėtų, žvaigždės judėtų retrogradiniu grįžtamo judėjimo. Nes jo sistemoje, tai vadinamoje Eudokso sistemoje, žvaigždė sukosi, judėjo. Kopernikas ją sustabdė ir viskas gerai. Ir nėra to retrogradinio judėjimo. Čia viskas Galilėjus irgi prie to, dėl to priekaištų neturi. Toliau Aristotelis pateikė dar du argumentus. Vertikalaus kūno kritimo argumentą. Jeigu kūnas krinta žemėn, jisai krinta statmenai žemės paviršiui. Vadinasi, žemė nesisuka. Jeigu neįsuktusi, jisai kristų nestatmenai. Ir čia Galilėjus pasiūlo mintinį eksperimentą su laive vykstančiais reiškiniais. Plaukiančiam laive reiškiniai lygiai tokie patys, kaip ir
stovinčiam.
Ir kitas dalykas, jisai tyrinėja, kaip rutuliukas rieda nužulnėja plokštumą ir kaip krinta akmuo, metydamas, sako, jos nuo Pizos bokšto. Ir jis nustato naują dalyką. Jisai nustato, kad kūnas krinta greitėdamas. Kitaip tariant, ir čia Galilėjus dar daro vieną išvadą. Jisai sako, mums nesvarbu yra tyrinėti kūnų prigimtį. Mums svarbiausia yra nustatyti, kaip vienas reiškinys susijęs su kitais. Nustatyti, kokie yra reiškinių tarpusavio sąryšiai. Ir jisai nustato, kad nueiti keliai sutinka su laikų kvadratais. Atseit, S yra lygu AT kvadrat padalinti iš dviejų. Šitą dėsnį nustato. Na ir tokiu būdu jisai padeda pagrindus šiuolaikiniai fizikai. Dėsnio supratimui, tyrinėjimo būdui ir panašiems dalykams.
Puiku, tai dabar galbūt priminsiu klausytojams, kad nagrinėjom mokslo istoriją su filosofu Albinu Plešniu. Ir dabar padarykime trumpą muzikinę pertrauką, po kurios grįšime į laidą. Thank you. Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien kalbame tema apie mokslo istoriją. Mūsų studijoje vieši filosofas Albinas Plešnys ir laidą vedu aš Aurimas Ratkevičius ir kalbėjome dabar apie tokius atradimus mokslo istorijoje, kurios padarė būtent naujais laikais jau mokslininkai ir galim tęsti tada.
Tai dabar dar klausimas kyla, o iš kur atsirado konfliktas tarp Galilėjos ir bažnyčios? Iš tikrųjų, kaip mes matome, bažnyčia nestabdė mokslo vystymus ir tas konfliktas yra veikiau išgalvotas. To konflikto nebuvo. Tomas Akvinietis nekonfliktavo su bažnyčia, kada vis tik tai jisai sugebėjo savo modernizuotą teoriją Aristotelio pateikti.
Šventasis Tomas Akvinietis.
Taip, šventasis Tomas Akvinietis. Taip, žinoma, buvo ir draudžiama Aristotelį studijuoti ir paskui tas draudimas buvo atšauktas. Tačiau kalbėti apie konfliktą mes negalime. Mes galime kalbėti veikiau ne apie konfliktą, o apie tarpusavio ginčius, kurie yra pozityvus ir kuriuose ir tiesa gimsta. Dabar, o kaip buvo su Galilėjumi? Iš tikrųjų, Galilėjus buvo teisus dėl žemės sukimosi aplink Saulę ir jisai buvo teisus kaip mokslininkas visur. Tačiau konfliktas iš tikrųjų atsirado ir jo priežastys yra turbūt ne viena. Vienas dalykas savo dialoge apie Koperniko ir Ptolemėjo sistemas Galilėjus įveda tokį personažą kaip Simplicijų. Tai yra praščioka. Šitas praščiokas kalba ištisomis popiežiaus enciklikų citatomis. Na ir kita vertus, jisai gina Aristotelio požiūrį ir gina...
Praščiokas gina ar...
Taip, praščiokas. Ir dar gina jisai labai nemokšiškai. Tai yra visiems aišku, apie ką čia eina kalba susidaro. Galilėjus buvo pakankamai kandus žmogus.
Turtumėni, kad popiežiaus...
Popiežiaus citatomis kalba praščiokas. Popiežiaus citatomis kalba praščiokas ir dar priedo jis gina Aristotelį ir labai nevykusiai, o nepalaiko Koperniko idėjos. Nelabai tas galėjo patikti, turbūt, kad bažnyčiai. Kitas dalykas, vis tik tai Galilėjus vėlėsi į politinės kovas. Palaikė, sakykime, partiją tą, kuri buvo be perspektyvų, kuri pralošė. Politinės nepopuliarios partijos gynėjas turbūt nėra labai populiarus žmogus dažniausiai. Dar vienas dalykas, jisai išleido savo tą dialogą leidykloje, kurios ženklas buvo trys delfinai. Tuo metu kaip tik tai buvo paplitusi Apolono žinių sekta, kuri užsiminėjo pranašystėmis visokiamis ir tai, kas Apolonui yra priskiriama, ir bažnyčia be abejo su šitą ereziją kovojo. Kilo įtarimas, ar nebus tik tai jisai čia priklausantis šitokiai sektai. Su jais jisai neturėjo visiškai nieko bendro Galilėjus, tai buvo visiškas atsitiktinumas. Kita vertus dar buvo toksai vienas veikėjas, Tomas Kampanela, kuris parašė, žinoma, Saulės miestą. Tas Saulės miestas tai buvo tarsi priešstata Augustino dievo miestui, arba kitaip tariant Civitato Dei, o čia Civitato Solė.
Taip.
Tai dievas jam buvo Saulė. Na ir jisai baisiai gyrė šitą, labai gyrė šitą Galilėjų, dėl to, kad Galilėjus va atseit Saulė padeda į pasaulio centrą kaip svarbiausią objektą. Žinoma, su Galilėjus veikla tai nieko neturėjo, jo labiau, kad tie laiškai buvo rašomi iš kalėjimo. Todėl...
Buvo tam tikros priežastys tam konfliktui.
Taip, kaip tai buvo tam tikros priežastys tiesiog nesuprasti, ką Galilėjus yra padaręs. Na ir žinoma, Galilėjus galiausiai atsidūrė inkvizicijos teisme ir buvo priverstas įsižadėti savo idėjų. Nors sako, kad jisai tyliai vis tiek pasakė, taip jinai, bet žemė vis tiek sukasi.
Ir, tik tyliai, ar ne?
Taip. Na ir čia sakyčiau, kad jisai pasielgė kaip mokslininkas. Dėl to, ar žemė sukasi aplink saulę, ar saulė sukasi aplink žemę, galbūt ir iš tikrųjų neverta mirti arba sėsti į kalėjimą. Ir čia tikrai bažnyčios, sakyčiau, yra klaida. Bet manyčiau, kad tai yra vos ne vienintelė. Jeigu imsime tokį veikėją, kaip pavyzdžiui, sakysime, vėliau gyvenusi Giordano Bruno, tai jisai iš tikrųjų buvo panteistas, jisai kovojo prieš bažnyčią gana aiškiai ir smerkė jos darbus. ir užsiminėjo tokiais dalykais, kurie buvo susiję su magija ir panašiais dalykais. Tai yra, jisai inkvizicijos teismas jį teisingai apkaltino, visi kaltinimai buvo teisingi. Žinoma, jam buvo pasiūlyta atsisakyti savo pažiūrų, jisai jų neatsisakė. Jisai jų neatsisakė dėl to, kad tai buvo susiję vis tik tai su gilesniais dalykais, su jo paties pasaulyje žiūra veikiau, o ne su mokslinė teorija.
Ir... Nes mokslinės teorijos lengviau atsisakyti negu pasaulyje žiūra.
Taip, nes mokslinė teorija yra tik tai dalis tam tikro pasaulio supratimo. Tai nėra pilnai, tai nėra pasaulyje žiūra. Galilėjus buvo, na, sakyčiau, normalus katalikas. Na, o Giordano...
Bet teko nukentėjo dėl...
Nukentėjo dėl susikloščiusių aplinkybių, dėl savo charakterio ir panašaus dalyko. Jo labiau, kad jis su ankstesniuoju popiežiu buvo labai geri draugai.
Ir apskritai apie inkviziciją šiek tiek užsiminėt apie tą na, jos atsiradimą.
Kad... Ai, tai dabar dėl inkvizicijos. Beveik visi mano, kad inkvizicija atsiradusi yra viduramžiais. Nu, ne visai taip. Iš tikrųjų, inkvizicija atsiranda 16 amžiuje. Ir čia turime galvoje du inkvizicijos institutus. Viena institucija buvo įkurta popiežiaus kovai su kylančiu protestantizmu. Tai buvo 16 amžiaus pradžia. Apie tokį laiką atsiranda panašų, atsiranda ir ispaniško inkvizicija, kuri yra pavaldi ne popiežiai, kuri yra pavaldi Ispanijos karaliams. Ir su popiežiaus institucija neturi nieko bendra. Jinai labiau yra skirta kovoti su nekrikščioniškais valstybės priešais. Na čia irgi tam tikra labai ilga istorija galėtų būti apie tai, kaip atkovojant iš šitų arabų teritorijas rekonkistos metu, kaip vis tik tai vyko persivertimas, atsivertimas į krikščionybę, ypač žydų tarpę ir kokios ten problemos su to buvo susijusios, bet šitą dalyką mes paliksime nuo šaly.
Tai priminsiu dar klausytojom, kad diskutuojam apie mokslo istoriją ir šiek tiek inkvizicijos temą irgi palietėm dėl to, kad labai gajus mitas yra, ar ne, kad
taip.
Na, viduramžiais jinai buvo ir veikė aktyviausio, o realiai...
Taip, tikrųjų... kaip tokia institucija jos nebuvo. Žinoma, jeigu, pavyzdžiui, sakysime, filosofas arba, na, koksai nors panašus veikėjas paskelbdo pažiūras prieštaraujančius bažnyčiai, tai tada būdavo, na, vis tik tai jam pasiūloma viešai įsižadėti savo pažiūrų. Tai buvo su Abeliaru, prieš kurį irgi buvo keletą kartų, prieš jo veikalus buvo pasisakyta. Pagaliau tai buvo prieš Berengamą Turietį, kuris čia turbūt jau bus 11 daugmaž amžius, kuris aiškino, kad substancija negali pasikeisti nepasikeitus akcidensams. Ir...
Bet tai nebuvo inkvizicija, ar ne?
Ne, tai nebuvo inkvizicija. Nes jisai aiškino, kad Eucharistijos prasme jisai neigia iš viso, kad įmanomas perkeitimas duonos ir vyno. Jisai sakė, nes... kad tai neįmanoma, nes turi pasikeisti akcidensai. Bet na, vis tik tai galiausiai buvo pasakyta, jam pasiūlyta šitą pakeisti savo požiūrį, tai ar padarė. Tai yra iš tikrųjų buvo tokių dalykų. Pagaliau prieš Katarus buvo net ir kryžiaus žygiai rengiami, bet tai nebuvo inkvizicijos dalykas.
Jeigu žiūrėti istoriškai, ar ne?
Taip.
Tai dabar mes na, pradėjom nuo Tomo Akviniečio ir jo perkeisto aristotelizmo, kuris po to iki Galilėjaus, ar ne, kur
taip.
Va, svarbus atradimai, nors teko jam nukentėti, sakykim, va, bažnyčia irgi padarė savo klaidų ir jas pripažįsta. Ir dabar kur galim toliau keliauti šitą?
Toliau reikėtų keliauti šiek tiek paliesti Dekartą ir Newtoną jau.
Taip.
Bet...
Laiko nedaug turime, ar ne?
Bet laiko labai nedaug turime.
Tai nebent galim, aš nežinau, galbūt tokį įvadą galbūt link to...
Įvadą galima būtų padaryti tokį. Iš tikrųjų, tai mokslo raidai įtakos turėjo ir Dekarto samprotavimai. Dekartas daro dar vieną filosofinį perversmą. Jisai sako, kad reikia pradėti nuo mūsų mąstymo, o ne nuo to, kad yra pasaulis. Ir... pabando filosofiškai pagrįsti, kodėl egzistuoja viena substancija, kodėl egzistuoja kūninė substancija viena visur vienoda. Toliau jisai pabando suformuluoti tris dėsnius fizikos, savo fizikos savo gamtos praduose. Na ir kitaip tariant prisideda prie mokslo raidos. Na ir toliau tęsė jo darbus Newtonas, kuris iš pat pradžių buvo sekėjęs
Dekarto.
Bet vėliau jisai vis tik tai taiso jo stipriai pažiūrą ir pasiūlo naują gamtos filosofijos aiškinimą, kuris, sakyčiau, galbūt artimesnis yra galileiškajam. Jeigu Dekartas formuluodamas savo tris gamtos dėsnius pradeda nuo Dievo pastovumo ir iš Dievo pastovumo išveda tris fizikos dėsnius,
taip.
Tai Newtonas sako, kad jis hipotezių neišgalvoja ir kad iš tikrųjų mes galime išvesti gamtos dėsnius tik tai iš eksperimentų, tik tai remdamiesi gamtos tyrimo. Nes Dekartas sakė taip, jisai sugalvojo tris gamtos dėsnius iš Dievo pastovumo ir sako, šitie dėsniai yra patys paprasčiausi. Jeigu ir jais galima paaiškinti visą pasaulio struktūrą, tai tada atšauna Newtonas, jeigu taip, tai tada Dievas, kaip kurie pasaulį, būtų galėjęs atsiklausti Dekarto, kaip jį kurti. Nes Dekartas paprasčiausia sistema sugalvojo. Taip, tai ką sako jisai šitą protingesnis už Dievą, tai čia sako, puikybė didžiausia yra. Sako, neišprotauti, neišmastyti mes galime dėsnius. Mes tos dėsnius galime tik tai išskaityti iš gamtos knygos.
Ištirti, ar ne?
Taip, ištirti.
Mhm. Žodžiu, čia jau buvo Newtono. Tas...
Tai čia jau Newtono buvo.
Indėlis, ar ne? Ir...
Taip, ir jisai ištaiso Dekarto dėsnius. Ir pasiūlo tuos, kuriuos mes visi mokėmės vidurinėje mokykloje.
Jau, iki taip, mūsų jau. Laikų jie išgyveno.
Taip, taip.
Iš esmės nenuneikti, tik
taip
dar papildyti.
O jeigu užbėgant už akių ir kalbant apie konfliktą, tai konfliktą sukuria ne bažnyčia, o konfliktą sukuria apšvietos laikotarpio arba šviečiamojo amžiaus mąstytojai. Bažnyčios konfliktas su mokslu, jis yra dirbtinas. Ir jis yra dirbtinai kuriamas.
Nes istoriškai bažnyčia, na, kaip ir Šventas Tomas Akvinietis, jinai mokslinis...
Jinai sudarė prielaidas, būtent jeigu ne Tomas Akvinietis, tai ir ne aristotelizmo iškėlimas nebūtų galima ką taisyti, nebūtų ką taisyti. Mes turėtume technologijas, turėtume daugybę įvairiausių išvystytų technologijų, bet mokslo, teorinio mokslo, fizikos kaip mokslo neturėtume.
Gerai, tai šiandien galbūt ties tuo laidą ir baigime. Priminsiu, kad šiandien buvo apie mokslo istoriją ir laidoje svečiavosi filosofas Albinas Plešnys ir laidą vedžiau aš Aurimas Ratkevičius. Dėkoju visiems klausytojams, dėkoju jums, Albinai, ir iki pasimatymo. Sudie.
Sudievo.